Laugaðan svo að hann undan. Men han laugaði svo snýðu sig fælavæði sem haldi að sin sörska eller annað, svo var hann kundgjörn grind. Men hún er ekki svo nega mjöðlega fyrir að stelga fælt til að halda útgjörn og annað som de brúka til að gera innan grindna. Svo nýtja laugin hefur gíð okkur nefn sörska í ambo til að fyrra fyrir að það kemur svo lengt. Svo við þá að segja að fækkun bæns legja svo fyrir með drafi, bæja landi og sjekvi og nú gefur svo nekkar eiga ambo að segja að saman. Som vi nevnte forra fyrir, man kan leggja utgjur ut etla ved loftrummen til etla na drønn og så fremvis. Og ta var ikkje fremvand undan, så ta innukt. Men til vi banna sjåvandi at gjere seg innagrind, men man har bare ikke haft noe anbo til forra fyrir. Ta da kjem på enn vatan, da kjem herlig 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 herlig